Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Vi Bianca og Espen Simonsen, et kjærestepar, foreldre og kollegaer som har erfart verdien av åpenhet og gode samtaler.
Og vi elsker å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner og gi håp på de mørkeste plasser, praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner. Rett og slett inspirere slik at flere våger å leve livet i fulle farver.
Vi trenger ikke mene det samme, føle det samme eller stå i det samme. Men vi må stå sammen og snakke om det.
Så velkommen inn i denne ukas samtale.
Wow.
Nei, Bianca. Vi skal ikke starte sånn.
Jo.
Du må si hyggelige ting til lytterne våre. Hjertelig velkommen. Takk for at du tunet inn på Snakk om. I dag har jeg lyst til å gi en ørliten shout-out.
Oi.
Til, ja, for ikke så alt for lenge siden så hadde vi sånn kjærestekurs igjen på Farisbad, og da snakket jeg med et par som brukte podcasten som en form for samtalestarter, og det vet jeg at det mange par der ute som gjør.
Mm.
Så jeg har bare lyst til å si hei av dere som bruker dette som noe dere hører på enten sammen eller hver for dere, for så å egentlig snakke selv om tematikken de som treffer dem.
Ja. Vi har jo pratet om det, Espen, at når vi blir skikkelig gamle,
ja,
at vi kan lytte til egne episoder og se om vi fortsatt enige i det vi sa da.
Og det kan godt hende at vi ikke fordi dagens tema, som jeg har valgt for denne episoden, det snakk om å bite i seg.
Det var derfor jeg sa wow.
Oh, ja. Så du
skulle være et vilddyr som bare åt tygde ting inn.
Tygde bein ting i seg.
Bein og brusk og brisk.
Ja. Men poenget med det da, det jo at nå som jeg også nærmer meg midt i 100, så innser jeg jo at opp igjennom livet så det en hel del ting som jeg rett og slett bare må bite i meg. Ting jeg kanskje har stått veldig hardnakka på tidligere, og som jeg ikke nødvendigvis står så hardnakka på lenger. Og det jeg har lyst til, det at vi skal snakke litt om sånne type ting, men så skal vi også snakke om hva verdien av å evne å bite noe i seg. For den verdien litt interessant, opplever
jeg. Okay, ja. Kan jeg, i og med at vi ikke har snakket om dette, og skal snakke om det, kan jeg spørre, hva legger du i å bite noe i det? Hva slags konsept det?
Er ikke det ganske sånn universalt? Vet ikke alle hva det betyr?
Det litt sånn jeg sier til deg at nå skal vi rydde. Så tenker jeg ikke det universalt.
Du, nå la jeg plutselig merke til at jeg hadde en hvit flekk på tirsdag. Hvorfor har du ikke rødda opp på meg før vi begynte?
Nei, jeg tenkte at det må jeg bite i meg, at han møter opp litt sånn støvete. Ja,
ja, nå fikk jeg rødda opp da. Men nei, du, det jeg legger i det jo at det kan være ting du har bestemt deg for, at du enten liker eller ikke liker. Det kan være meninger, sånn ytringer som du har, som du står veldig sånn hardt for. Også det å egentlig gå litt i revers, eller angre seg, eller ombestemme seg, og kanskje bite ting i seg da.
Ja, men hvordan gjør du det? Hvordan skjer den prosessen i deg når du går det på automatikk?
Ja, det jo veldig ulikt, kommer helt an på hva du skal bite i det.
Ja, hvordan?
Ja, det kan jo være i en samtale, det at du bare skjønner at der uttalte jeg meg litt sånn bastant eller hardt, så jeg angrer, unnskyld, jeg mente det ikke sånn, da har du biter i det. Men det kan også være sånn som for meg for eksempel da, at jeg har hele livet mitt bestemt meg for at jeg ikke noe fan av massasje. Det ikke for meg. Jeg ikke en fyr som liker massasje. Det har jo vært en mye lengre prosess. Og et lengre lærret å bleke, for å si det sånn. Og da sitter jeg lenger inne. Men nå har jeg jo bitet det i meg, og så har jeg jo kommet dit at jeg må si at jeg jo veldig glad i massasje, og synes det helt nydelig.
Ja, for det som interessant da, når du sier det, det at fordi at du ikke har vilt gå til massasje, så har jo jeg måttet bite i meg.
Ja, det har du.
At du ikke har vilt.
Det sant. Ja, men det er jo egentlig mer at du må akseptere at jeg, der er jeg steil eller hard eller tydelig.
Ja, men det tror jeg for mange er, siden det hadde vært legen da. Jeg vet at det er mange der ute som har en partner eller en kollega eller en venn som ikke vil gå til legen. Og så må du på mange måter bite i deg den løsningen da, som du tenker egentlig er det eneste riktige.
Ja.
Så det er jo en krevende prosess, for det var grunnen til at jeg... Ja. Ordet å bite i seg kan jo bety så mye og ulikt for alle.
Jeg er enig med deg det.
Men da skjønner jeg hva du mener.
Ja, nå skal vi snakke om det i mitt perspektiv.
Mm.
Ja. Men også, før vi kommer dit,
ja.
Så skal vi starte sånn som vi alltid starter. Ja.
Det skal
da,
vi. Kan du drikke litt kaffe så lenge? Og dette her er fra en fin fyr som heter Sean Ian Valen Kaplan, og han skriver...
For et kult navn.
Ja, jeg vet. Veldig. Han skriver en god, innholdsrik og interessant podcast. Tusen takk, Sean Ian. Jeg må jo si at det som jeg synes er så fint med podcasten vår, det er det at vi tør å bare liksom dra det rett opp av hatten.
Sist gang sa du lomma, da holdt jeg på å korrigere deg, men nå har du tydeligvis korrigert deg selv.
Ja, dratt opp av hatten.
Ja.
Og at det ikke er så farlig, og at folk selv kan få evaluere om de synes det er bra eller ikke, og at ting som ikke er bra, også innimellom fortjener å få plass. Ja? Vi kan ikke bare streve etter excellence og good.
Nei, det som er, hvis jeg tar mitt perspektiv på akkurat det, da, så er det jo litt veldig mye av det vi blir utsatt for, eller har tilgang til, der ute i samfunnet nå er veldig polert og veldig sånn feinschmecka. Det er lagt mye ressurser i for at det skal være veldig proft. Det gjør jo ikke vi.
Absolutt
så det er heller litt uproft. Og så tenker vi at det nesten det er litt verdien i det usminka, uproffe, ikke polerte.
Ja, litt sånn som tilbakemeldingen at noen opplever at jeg avbryter Espen, og det gjør jeg for så vidt også.
Ja.
Da er jo det et kjempeperspektiv for å passe på at man ikke gjør det selv.
Ja.
For jeg kan jo irritere meg der ute i verden på at folk gjør sånn og sånn, og så viser det seg at det gjør jo jeg også.
Ja.
Så vi kan jo på mange måter det som ikke er bra med snakk om, det kan jo heve standarden andre plasser.
Ja, så det du egentlig appellerer til nå er de lytterne som ikke synes at dette er noe særlig. Du må høre på allikevel, fordi det kan ha nytteverdi.
Ha læring, ja.
Ja.
Handler om perspektiv.
Nå skal vi snakke om temaet mitt. Kan du, Bianca, komme på noen ... Nå har jo jeg nevnt denne her massasjen da, som jeg måtte bite i meg. Og det er ikke tull. Jeg har opp gjennom året vært veldig sånn tydelig på det, at det er ikke noe for meg. Og så kom jeg til et punkt hvor jeg fikk en erfaring som var veldig, veldig fin, og så har den åpnet da døra for at jeg har ønsket å prøve igjen, og så har det etablert seg som en egentlig litt sånn motsatt sannhet, at sånn spesiell type massasje og de tingene der, det setter jeg pris på, det synes jeg er ordentlig. Så det har jeg jo, der har jeg jo mått virkelig endre hvordan jeg forholder meg til det, og hvordan jeg snakker om det. Har du noen sånne litt store ting du kommer på i livet ditt som du har måttet bite i det?
Ja, egentlig ganske mange. Nå tok jeg meg friheten til å tenke litt hardt mens du ferdigstilte liksom spørsmålet ditt. Jeg tror nok kanskje den største hårballen er at ikke alle, eller ganske mange, kanskje til og med flertallet av mennesker, ikke kommer til å ha sansen eller like meg. Og nå gjorde jeg den jobben, å bite det i meg for ganske mange år siden. Og innimellom så kommer det jo en ny liten hårball, eller ikke sant, du får et hår i maten som du bare må svelge unna. Men det tror jeg nok har vært den største kunnskapen da, at det å strebe etter og at alle skal like meg og alle skal forstå hvor jeg kommer fra, at ikke jeg mente det sånn, og at grunnen til at jeg er som jeg er jo ikke min skyld, det kommer jo fra derfra og fra barndommen. Og, så det å bite i seg det har vært viktig for meg.
Ja, hva vil du si, hva har vært verdien av det? Hvorfor har det liksom vært viktig? Hva har det medført?
Det har jo på mange måter medført at jeg har mer fokus på de som faktisk setter pris på meg som jeg er, og at ved å ha fokus på alle de som ikke liker meg, så blir jeg jo en annen enn den som de som liker meg setter pris på. Så det at når jeg er fri og frønset i kantene, liksom, når jeg liksom blåser meg opp og tør å være hele meg, så de som setter pris på det får jo da mer utbytte da, av hvem jeg er, ja. Enn at jeg tenker på alle de som skulle ønske at jeg var sånn eller sånn som hadde begrenset meg. Da.
Ja, så det, du ved at du ikke tilpasser deg de som kanskje aldri ville like deg uansett, så får de som har sansen for deg full pakke.
Ja. Ja. Og kanskje på mange måter at jeg selv kan leve et liv som er mye tryggere. Da. Mm. Og det betyr jo ikke at ikke jeg skal ta til meg tilbakemeldinger av mennesker som vil meg vel. Eller, men det er nok det jeg føler jeg har bitet i meg, at selv om jeg kan synes det er urettferdig, og at hvordan kan folk tenke det verst om meg? Jeg er jo en fin person. Eller når det bikker andre veien, ikke sant? Hvordan her skulle jeg vært bedre eller flinkere? Eller, ja. Så det er vel kanskje den største, og så er det jo noen andre ting under der i forhold til for eksempel at jeg må, og det handler kanskje om å bite i seg at folk ser ting annerledes enn meg.
Ja. Jeg har et litt morsomt eksempel på dine vegne.
Oh, ja.
Kan jeg ta det?
Ja, det kan du vel.
Ja. Det er at du i veldig, veldig mange år, i starten da vi ble kjent og ble kjærester og i det hele tatt, så var du veldig tydelig på at du ikke var et hundemenneske.
Ja.
Du var ikke noe glad i hunder.
Ja,
Gud. Det har du så til de grader bit i deg, eller?
Det var egentlig litt som den massasjesaken din.
Ja, det var det nemlig.
Ja, jeg var ikke et hundemenneske. Absolutt ikke. Og hadde jo belegg og historier å fortelle rundt det.
Ja.
Men jeg lovte jo meg selv den dagen vi måtte avlive Snuppa, at jeg aldri mer, for å hedre hennes minne, skulle falle for fristelsen og si at jeg ikke er et hundemenneske.
Ja.
Så nå definerer jeg meg selv som et hundemenneske.
Ja, og det tror jeg de som kjenner deg, som er rundt deg, kan definere deg som også, for dæven og på du er når det kommer en liten hund eller en valp eller et eller annet, og du får tilgang til å kunne hilse og si hei. Og,
ja, absolutt. Ja, det er ganske rart. Jeg kan jo kaste meg ned på bakken, så ungene mine, liksom, du må i det minste spørre om det er greit her.
Ja, det som er litt morsomt er at min mamma, Mette, som selvfølgelig får med seg denne episoden, så det er en liten shout-out til henne også. Hun hadde akkurat den samme historien da jeg var liten.
Aha.
Så var hun også, hun var ikke bare ikke et hundemenneske, hun var redd hunder. Helt til vi ungene, broren min og jeg, klarte å grine oss til å få en liten hund som het Bamse, som mamma måtte hente, for det var en omplasseringshund som vi fikk via jobben til mamma. Så mamma hentet han, og da lå jo denne lille valpen på fanget hennes på veien hjem, og i kjølvannet av det da, så måtte nok hun også bite i seg at hun faktisk også var et hundemenneske. Ja, har du flere?
Ja, jeg må jo bite i meg at jeg liker folk.
Ja, for det har du også gått rundt og sagt.
Ja, jeg tror jeg vil si på mange måter at jeg har alltid trivdes i eget selskap, og så har jeg syns kanskje før da, ikke nå de siste 12 årene, men før det så har jeg syns at relasjoner har vært ganske komplisert og vanskelig.
Ja.
Og jeg hadde ikke så mye relasjonell trening i det heller, og det var liksom på egne vegne, profesjonelt så fikk jeg det til.
Mm.
Men liksom Bianca privat, hun hadde noen tanker om seg selv som ikke stemte overens, og ja, mye greier.
For du var også litt der at du var ikke så glad i folk.
Nei.
Det har du fått bit i det,
ja,
for du er veldig glad i folk.
Jeg er jo jævla glad i folk, men, gamle folk, og unger, og bikkjer, og alt som har puls, er jeg glad i nå.
Alt som har puls, ja. Men betyr det at du ikke lenger synes at relasjoner er vanskelig å kløne til?
Jo, men jeg er jo glad i folk likevel.
Ja.
Så nå er det jo mer at nå føler jeg jo at jeg har jobbet profesjonelt med kommunikasjon i mange, mange år, og at jeg er god, men som du sa senest på det kurset vi hadde, at selv om man er god, så kan det jo oppleves utfordrende og vanskelig.
Ja.
Så nå skjønner jeg jo at det er jo, jeg er veldig glad i mennesker, og veldig glad at jeg ikke er helt alene på denne kloden.
Og det er kanskje en av grunnene til at relasjoner ofte kan oppleves som vanskelig fordi du er glad i folk.
Mm-hmm. Ja. At det har betydning. Så det har jeg måttet bite i meg, at jeg, både hun og mennesker er nå hjertelig velkommen inn i livet mitt. Men
jeg får et sånt bilde av deg før du måtte bite de tingene i deg,
mm-hmm.
som et veldig sånn sært og rart menneske.
Ja, men det var jeg.
Ja, det är du ju fortsatt.
Ja, det har ja, det har jag försovit också. Det må du bita i där rätt och slett.
Det har jag bitit i mig för längst. Spör mig.
Ja, jag skulle bara sätta ner koppen pent så att det inte bråkar för dig. Vad är det du inte med mig? Vi var inte så privata. Nej. Vad är det du känner att du är det något stort du har mått bita i där, Espen?
Ja, det är det.
Ja.
Och det var egentligen en lite sån intressant process för att i min mitt tidiga vuxna liv så
jag trodde det du skulle säga si, mitt tidigare liv tänkte jag okej.
Nej, i mitt tidiga vuxna liv.
Ja.
Så var jag nog ganska sån vad ska jag säga si, macho checkas tuffas tuffing. Och hade ett bild på mig själv av att jag var ganska sån hard då.
Mm-hmm.
Det måtte jag ju så till de grader bit i mig. Da livet plutselig bøy på litt utfordringer, og jeg ble eldre.
Mm-hmm.
Så jeg tror det jeg vil frem til er at jeg måtte bite i meg liksom imaget mitt, egoet mitt, mm-hmm. måtte jeg bite i meg ganske kraftig. Og det, for jeg er jo en ordentlig sånn myk, soft type når det kommer til støkket.
Mm-hmm.
Og så har jeg jo etter hvert også i hvert fall fortalt meg selv da, ganske kraftig, at det betyr jo ikke at du er noe mindre barsk og tøff, Espen, eller hard, snarere tvert imot. Så jeg har egentlig etablert en ny sannhet for meg selv om at det at jeg evner å være myk og omsorgsfull og kjærlig og alt det der, gjør meg kanskje enda mer barsk. Da.
Ja. Absolutt. Kan jeg komme med noen refleksjoner der?
Ja,
vær så god. Fordi når jeg møtte deg, så opplevde jeg jo virkelig at du var en barsking og en tøffing. Og det, jeg opplevde også at du var et veldig nært menneske.
Mm.
Men jeg fikk jo først ordentlig tilgang til den, hva skal jeg si, den litt såre mykheten da.
Mm.
Eller den, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det helt, men det rommet i deg som er ganske rått, men
jeg sier det da.
Nært? Nei, jeg har egentlig ikke noe, men jeg kan si noe om når jeg begynte å se det.
Ja.
Det startet jo egentlig med sånn der housemaking-program fra USA, sånn der move that bus. Og så sto det noen fattigslige mennesker som liksom virkelig fikk rom til alle ungene sine, og kona fikk endelig kjøkken for det at hun jobbet for, liksom sørget for at hele gata hadde mat, ikke sant?
Ja.
Hvor du liksom, det var noe med at når folk fikk muligheten, eller folk ble sett, da bare åpnet det seg ved deg, og jeg husker jeg noen ganger kikket av det og tenkte, god damn, der traff det et eller annet.
Ja, da åpnet slusen seg.
Og så skjedde det jo også noe sånn rent magisk når Matoma kom på TV.
Mm.
Så representerte jo plutselig han, tror jeg da, et form for forbilde for deg i det å være en mann og en mannsfigur som jeg tror du på mange måter kunne litt sånn speile deg, og vi var jo heldige en gang, og du også får møte Matoma på Faris bad under basturitualet som Matoma hadde satt musikk til.
Mm.
Og da var vi jo plutselig inne i den massasjespa-verden som du egentlig liksom...
Som også er noe jeg har bit i meg, ja, vi kan være enige om det.
Så plutselig så var egentlig det blitt en litt sånn symbiose av det her, og det å få følge Matoma videre på The Voice og ikke sant? Alle de programmene som jeg opplever at du elsker, har ofte en snert mellom hva vi mennesker kan prestere, og hva det er viktig for oss mennesker å ta inn over oss, at det er lov å føle, og til og med veldig viktig å føle. Da.
Mm.
Så ja, jeg føler at jeg sitter litt på sidelinja her, og følt reisa di innover i den dybden, da, eller at du har utforsket det, og at du egentlig mer enn noen gang nå føler deg maskulin ved å ha også det.
Ja, og du har nok helt rett i det, at det å liksom kunne ha noen forbilder og noen å speile seg i, noen se andre liksom, menn der ute som jeg har respekt for, som også evner å være i, eller som evner å slippe liksom følelsene fri. Da.
Mm.
Nei, det er en god ting. Nå kom jeg på noe annet jeg måtte bite i meg her. Som var ganske grusomt.
Oi,
å bite i seg.
Hadde det noe med meg å gjøre?
Nei, ingenting med deg å gjøre. Okay. Eller jo, for så vidt, for det har med avkommet ditt å gjøre. Det jeg måtte bite i meg for noen år siden, det var Og nå skal vi faktisk pense den episoden her over på det som den også skal handle om. Det er egentlig litt sånn verdien av alle disse tingene vi har bitt i oss da. Men det jeg måtte bitt i meg er at disse ungene blir sterkere, raskere, smartere.
Ganske raskt.
Ganske fort. Når det først skjer, så skjer det. Det var brutalt for meg. Fordi...
Det skjønner jeg når du til og med kaller det avkommet mitt, for vanligvis så pleier du å si våre unger og mine unger, og ja. Selv om du har arvet dem, så nå skjønner ja. Jeg at dette her har noen...
Det stakk dypt, men jeg har slått meg til ro med det nå, til en viss grad, vil jeg si. Jeg har i hvert fall begynt, det har slått litt sprekker, og jeg har bit i noe i meg, og så er det noe jeg kanskje ikke helt har klart å bite i meg enda, men det er en prosess der som har startet. Mm. Så på det rent sånn fysiske plan så har jeg akseptert at, det er sånn det skal være, Espen. Barna våre skal vokse opp, og de skal bli smartere, de skal bli sterkere, de skal bli mer utholdende, de skal bli
raskere,
robust. Ja, men det startet jo der med at Birk, den ene tvillingen, løp fra meg på 60 meter, noe jeg bare aldri trodde at skulle komme til å skje. Og jeg ble ikke bare fraløpt, jeg ble knust og satt igjen med strekk i hamstringen som satt i et år, og det var bare helt grusomt.
Og 4000 kroner i minus.
Ja, for jeg vedda 4000 kroner på at jeg kom til å knuse den. Ja. Det gjorde jeg da ikke. Så det måtte jeg jo virkelig bite i meg. Og det er ikke det verste. Det verste er at når vennene og venninnene deres begynner å slå meg i fysiske ting, så må jeg jage meg bite i meg det jo. Og det er hardt, det er vondt, det er vanskelig. Men så er jeg egentlig inn på essensen her, da, og det er verdien av at vi faktisk må rygge litt og endre mening og reversere og akseptere og, ikke sant? Ja, alt som favner inn under dette med å bite ting i seg. Da. Så Bianca, jeg spør deg først. Hva er det du opplever som liksom den utvidet verdien av at disse tingene skjer?
Mm. Oi, ja, det er et stort spørsmål. Jeg fikk jo selvfølgelig et visuelt type podcastbilde, og det er jo at når vi biter i oss ting, så vil jo det vi biter oss ha et potensial å bli en eller annen form for næring. Og det er jo egentlig det du spør meg om nå. Hva slags næring er det den bitingen har ført til?
Ja, og det, nå fikk jeg et bilde også. Det var jo at ikke bare må du bite i dem, du må fordøye det også.
Ja, du må tygge det, ellers så får du jo utfordringer da. Ja. Så hvis spørsmålet er hva har jeg fått ut av de tingene jeg har bitt i meg, så tror jeg kanskje først og fremst at det har gitt meg noen perspektiver på hva andre mennesker må bite i seg i møte med meg. Og at det er en ganske formidabel jobb, og en jobb jeg kanskje ikke gir så mye oppmerksomhet. At mennesker som setter pris på meg og ønsker å være venner med meg, eller ønsker å ha meg i livet sitt, også må forholde seg til en del ting som oppleves som hår i munnen, da, eller hårballer. Så jeg tror kanskje at jeg har blitt et mer forståelsesfullt menneske. Jeg glemmer det ofte, da. Men jeg tror at det er kanskje det viktigste jeg har lært av å bite meg i ting. Og så er det en annen ting, at jeg legger mye på karma. At jeg tenker at når folk liksom ikke gjør det jeg tenker at de burde, så tenker jeg at det er ikke en god side jeg flasher nå, men jeg kan tenke at du kommer til å få noe hår i munnen.
Noe karma.
Karmaballer i munnen. Nei, det ble karma-håreballer. Jeg
skjønner ikke hvordan du endte opp der.
Nei, ja, men du følger meg med at det er verdien her.
Ja.
Men jeg har jo forventninger mange ganger at til andre at det burde du bite i det, men så har jeg jo lært meg at det er ikke opp til meg å bestemme hva folk skal bite i seg eller ikke.
Nei, og at det kanskje må komme når de er klar for det og på riktig tidspunkt.
Ja, at ikke jeg på vegne av andre kan forvente at du, nå får du ta deg sammen eller holde ut eller bite tenna sammen, det er ikke min jobb å si. Folk må selv få definere hva de skal liksom svelge unna. For det er et bevisst valg vi må gjøre for et større gode eller for noe viktigere. Da. Så det er nok kanskje det jeg har tatt med meg. Jeg burde kanskje blitt flinkere og blitt mer grådig, vært måke der også, og ikke liksom knipe igjen bunnen, men Så jeg tror det ligger mye glede og erfaringer og læring i å bite unna. Og så tror jeg at vi har mye å lære i å være veldig bevisst på hva det ikke skal tygge. Hva det ikke skal...
Ja, men det er jo litt skummelt da, tenker jeg. Fordi at i hvert fall på flere av de områdene hvor jeg har vært, hvor det har sittet langt inne, så burde jeg kanskje ha vært litt raskere med å tørre eller våge eller ta det inn over meg. Eller, i hvert fall nå i etterpåklokskapens navn, så ser jeg at jeg hadde vært tjent på å bite i meg tidligere, hvis du skjønner.
Ja, men det vet du jo ikke.
Nei, og det er for så vidt sant. Det kan godt hende at effekten av å liksom ta det inn over seg ble større fordi jeg ventet så lenge, eller at jeg var så steil der, eller var så tydelig på det, eller... Men det jeg sånn generelt opplever er jo at det gjør meg mer ydmyk, at jeg nok i større grad tør å utfordre meg selv og mine satte, liksom, mine paradigmer og mine liksom, sannheter, fordi at jeg har hatt noen erfaringer av at jeg har tatt feil, da, eller at jeg har... Ja, bare sånn som dette her med gutta da, og at de vokser opp og går forbi, og at jeg liksom nå ser jeg på det med en beundring. Det er hvor jeg tidligere så på det som en trussel. Ikke sant?
Men er ikke du litt sånn ond som meg da? For jeg er jo, du pleier å si at jeg er god på perspektiver, og da bolter jeg meg i framtidsperspektivet at en eller annen gang så vil Birk oppleve det samme.
Ja, og det gjør jeg jo, det koser jeg meg.
Ja, og da har jo du muligheten til å levere bedre enn det han kan.
Ja.
Så du har et potensial her av...
Jeg koser meg med det, og så koser jeg meg med en ting til. Og det er å leite etter andre områder hvor jeg fortsatt kan hevde meg og slå
hevde
dem.
Hevde eller hevne?
Begge deler. Og et av de områdene var jo ganske nylig etter at jeg ble slått på den 60-meteren, så uten at han egentlig visste det, så utfordret jo broren hans, Bendik, på å padle havkajakk, for vi skulle flytte to havkajakker fra der vi bodde og til kontoret. Og da foreslo jeg at han kunne være med og padle. Det han ikke visste var at det kom til å bli konkurranse, og at jeg var helt sikker på at, og det skulle jo ikke mangle, for holdt jeg på å si, han hadde jo aldri sittet i en havkajak før, så at jeg kom til å slå ham, det var helt, det var...
Ja, han er jo gæren i skuldrene.
Ja, så jeg knuste den jo.
Så du det, tok broren hans?
Ja.
Oi.
Det har jeg ikke sagt noen før.
Men det er jo helt grusomt.
Nei, men sånn er jeg skrudd sammen. Så når jeg taper på et område, så må jeg hevne her på et annet.
Finner du en... Ja.
Så, men poenget mitt var jo egentlig det, at jeg faktisk har blitt mer ydmyk til en viss grad.
Men du, det skal jo Bendik ha. Jeg kan ikke tenke meg en mer ydmyk og lærevillig fyr.
Nei.
Så jeg tenkte jo at... Så han er jo på mange måter et forbilde for hvordan tok han å tape?
Ja, han tok det kjempefint.
Ja. Så hvordan pleier du å ta det når du taper?
Der har jeg blitt bedre.
Ja, men vanligvis.
Det er det jeg står og sier, at jeg har blitt bedre.
Ja, så jeg tenker jo at det var jo kanskje den eneste grunnen.
Fått flere perspektiver.
Av disse unga.
Ja, og... Ja. Og
det er også, voksne menn.
Ja, men det jeg også opplever da, det er at jeg i meg selv også opplever, ved å ha måttet bite i meg en del av disse tingene, så opplever jeg jo at jeg blir også gladere i meg selv, hvis du skjønner. Jeg har mer sansen for meg nå enn jeg hadde sansen for meg da jeg kanskje var på høyden i bildet av meg selv. Så setter jeg mer pris på den versjonen som faktisk har liksom mått rygge litt og mått bite ting i seg og mått lære.
Men du, når du sier det der, så tenker jeg i hvert fall sånn avslutningsvis i denne podcastepisoden at jeg tror det er noen ting vi definitivt bør trene på å ikke bite i oss. Jeg tror det er noen veldig, veldig tydelige grenser som vi ville vært tjent med og kjent på. At hvis noen snakker respektløst til meg, hvis noen behandler meg eller krysser grensene mine på en sånn måte som ikke er akseptabelt, det er ting jeg ikke skal bite i meg.
Og det er veldig glad du sier, fordi den tanken har ikke slått meg engang, men det tenker jeg er litt sånn selvfølgelig.
Men jeg tror vi kanskje er dårlige på det.
Ja, der tror jeg kanskje vi biter litt veldig mye.
At det ikke er næring i det, men at det er mer barberblad, da, at vi biter i oss ting som skjærer oss opp litt sånn innvendig etterpå som ikke syns. Mm. Så i kraft av å bite i seg ting som gir læring og næring, så er det en hel del ting vi også bør, med kunnskap om livet ditt, da, og tidligere liksom sår og skader innvendig, at vi sørger for da, å ha biter igjen.
Jeg må si det, Bianca, at det fascinerer meg til stadighet hvor utrolig visuell du er i disse perspektivene og takket i det. Jeg har aldri tenkt på det uttrykket å bite i seg som å ta en bit av noe og tygre og fordøye det, og nå da bite i seg barberblader som kutter av pinnen. Jeg har aldri klart å dra det dit, men det gir jo mening. Akkurat dette du driver med nå gir mening. Innimellom så gir det ikke mening i det hele tatt, men nå gir det mening.
Men så bra, og at det ikke er tafsa til ditt tema.
Du har ikke tafsa til noen ting.
Nei, så bra.
Men jeg håper ikke vi har tafsa til noe i hverdagen din heller, når du har sett på eller hørt på oss, men at du kanskje har fått noen perspektiver eller noen tanker som kan være med deg videre inn i dagen din, og kanskje til og med også føre til noen gode samtaler med de menneskene du har rundt deg. Til neste gang, ta godt vare på deg selv, og så vil vi jo veldig gjerne at du legger igjen en rating eller en anbefaling i den podcast-appen eller på YouTube. Der er det jo ikke sånn rating, der er det bare sånn like, tommel opp, og legge igjen en kommentar. Og så er det sånn bjelle du kan trykke på, sånn at du blir varslet neste gang det kommer nye publikasjoner, nye ting ut. Men legg igjen en rating og en anbefaling, og så tror jeg vi skal bare si takk for oss.
Jeg var veldig glad du sa det, for jeg er jo en av de teknisk litt klønte.
Jeg vet.
Så det er den bjella også. Ja, da skjønner jeg. Har jeg lært noe nytt? Takk skal du ha.
Men du er jo veldig god på sånne bjeller på Instagram og sånt. Har du vist meg, da må du trykke på den bjella, for da blir du varslet.
Ja, men jeg har ikke vært noe god på det på YouTube.
Nei, men sånn er det på YouTube.
Det er det samme, ja. Det er strålende.
Ja. Du, takk for i dag.
Takk for i dag.